Nådens evangelium. Hva egentlig evangeliet? Kanskje du vil svare, evangeliet, det de gode nyhetene? Det iallfall det vi har hørt. Men hvordan ser evangeliet ut? Kanskje du vil si, jo, men det ser ut som Jesus. Hvordan kan vi gjøre evangeliet levende og ikke bare en teori? Det handler om nåde. Praktiserende nåde. Hva de gode nyhetene om det ikke nyheter om nåde? Og hva vel evangeliet om det ikke også budskapet om nåde? Men hva egentlig nåde da? Kanskje du tenker på kjærlighet, godhet, gratis, betingelsesløst, ufortjent, tilgivelse? Ja, det nåde. Nåde ble gitt av Gud fordi han ville det, ikke fordi vi fortjente det. Vi fortjente det motsatte. Synden skilte oss fra Gud, og den skiller oss fortsatt fra Gud. Men den hellige Gud elsker oss og ønsker nærhet, relasjon og kommunikasjon med oss. Den hellige Gud søkte oss. Løsningen ble å gjøre noe med vårt problem, vår synd som skiller oss fra Gud. Så han sendte sin sønn Jesus for å betale den ultimate pris for vår synd, døden på korset. Jesus ble Guds utstrakte arm til oss, og som kaller oss tilbake til familien og relasjon med han. På grunn av Jesu offer og Guds tilgivelse har vi fått nytt liv og mulighet til å bli Guds barn, til å bli fri fra syndens forbannelse og komme inn i frelsens velsignelse. Johannes 3,16 sier, «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Hvis vi vil ta den imot, denne nåden og denne gaven, nåden fra Gud må mottas. Nåde. Smak litt på det. Det helt sentralt i den kristne troen. Selve hjertet i evangeliet, og samtidig den lite synlig i kristenheten i dag. Jeg trenger ikke å gå så mye lenger enn til meg selv, for begrepet nåde egentlig ganske fjernt for meg. Litt sånn svevende. Jeg vet at jeg har fått nåde gjennom Jesus, og glad for at jeg kan leve i relasjon med Gud på grunn av det, og at det en ufortjent gave. Men jeg har egentlig ikke så mye annen håndfast erfaring med nåde i livet her og nå. Eller kanskje jeg har misforstått hva nåde egentlig Vi lever i en verden som notorisk nådeløs og drives av unåde. Det den sterkestes rett, det maktkamp, selvhevdelse som gjelder. Du må se bra ut, føle deg bra, gjøre det bra. Ellers risikerer du avvisning. Alt avhengig av hva du gjør og kan gjøre. Du må følge reglene og aldri feile. Sjelden eller aldri møter du nåde i verden. For det et unaturlig konsept. Kanskje det nærmeste jeg kommer en fysisk erfaring av nåde, kanskje når noen vil betale for meg på en restaurant eller kafé, og jeg kjenner med en gang følelsen av skyld, at jeg skylder dem noe, at jeg burde betale tilbake, at balansen ikke rett. Det ganske ubehagelig. Jeg vil egentlig rette opp i det så fort som mulig med mine egne midler. Betale, kompensere, gjøre noe. Jeg nok svært dårlig på å ta imot nåde. Men nåden har det i seg, at om og når den tas imot, så har den evnen til å berøre hjertet på en måte som få andre ting kan. Det er en dokumentarfilm som har gått på kino, og den heter Kunstneren og tyven. En av få eksempler på opplevd nåde i det sekulære samfunnet. Han som er tyven er en selvdestruktiv, kriminell og narkoman, som stjeler to malerier fra en kunstner. Og de selger han for å få penger til stoff. Kunstneren på sin side er en dame, og hun blir nysgjerrig på tyven. Hun finner han, og de prater sammen, og hun sier så at hun har lyst til å male han, for hun synes han er interessant. I timesvis sitter han og poserer for kunstneren. Og de utvikler etter hvert et veldig spesielt vennskap. Når han omsider får se portrettet hun har laget av han, så bryter denne hardbarkede kriminelle mannen ut i hikstegråt, og kunstneren omfavner han som et lite barn. Det er så vakkert. Og på spørsmål om hvorfor han reagerte slik i dokumentaren om filmen, så svarer han: «Jeg følte meg sett. For første gang i mitt liv var det noen som virkelig så meg.» Det er sterkt. Han fikk oppleve nåde og kjærlighet for første gang. Og det å virkelig bli sett som den en er, og likevel være akseptert og elsket. Hele Jesu liv handlet om nåde, om Guds nåde til oss. Nåde er en gave som koster alt for giveren og ingenting for mottakeren. Skulle virkelig himmelens Gud ofre sin egen sønn, altså seg selv, og gå i døden for oss, som fortsatt var syndere og ikke brydde oss stort om han? Han gikk i døden og betalte prisen uansett. Vi kan aldri på noen som helst måte kompensere for det Jesus har gjort for oss. Denne nåden fra Gud er helt ulogisk, urimelig og skandaløs. Den er ufortjent på alle nivå, og faktisk urettferdig. Hele poenget med nåden er at mottakeren ikke kan gi noe tilbake, og bare kan ta imot med åpne, tomme hender. Vi kjenner historien Jesus fortalte om den bortkomne sønn i Lukas 15:11-24. Der krever sønnen å få tilbake eller få hele arven sin før tiden. Han drar vekk og skusler vekk hele beløpet, alle pengene, på synd og tull i årevis, inntil pengene er brukt opp og han begynner å lide nød. Han ender opp i grisebingen for å passe griser, men spiser også av deres mat. Han er virkelig langt nede. Så står det i vers 17 at han kom til seg selv. Det er et vendepunkt. Og han bestemmer seg da for å dra hjem igjen til sin far, for å være en tjener for han. Han vet jo hvor galt han har oppført seg, og han forventer ikke lenger å få være en sønn. Så han drar skamfullt tilbake. Han går hele veien kanskje med en nervøs klump i magen og gruer seg til farens avvisning som han vet bare må komme. Men så leser vi videre at faren, han har stått og speidet etter sønnen hver dag siden han dro. Og så ser han ham komme langt borte, og faren løper ham i møte og omfavner han. Det kom ingen streng skjennepreken.
«Håper du har lært leksen din nå, din dumrian!»
Men i stedet bekrefter faren han som sin sønn, setter ring på fingeren hans og gleder seg for at han har kommet hjem. «What? Det er jo skandale! Hvis jeg var faren til denne gutten, så skulle han sannelig fått høre det.» «Men hva tror du sønnen følte?» Mener du det, pappa? Er du ikke sint? Men jeg har jo brukt opp, jeg har jo gjort så mye galt, og jeg lukter gris. Men mener du det, pappa? Skal du ikke straffe meg?» En stor sekk av skyld og skam ble tatt av han så snart han våget å tro på det faren sa. Og han fikk erfare totalt ufortjent nåde, tilgivelse og gjenopprettelse. Jeg tror at gutten gråt av glede. Det samme kan kanskje ikke sies om broren hans, den hjemmeværende sønn. Han ble fornærmet på farens grenseløse og urimelige nåde. Hans dom var nok at broren heller burde fått straff. Nåden, den er urimelig. Det er det som er det vanskelige med den. Nåde har aldri handlet om rimelighet. Og nåden er sjokkerende personlig. Gud gleder seg fordi et av hans barn som var tapt, er funnet igjen. Jesus sa i Lukas 15,7, «Det blir større glede i himmelen over en synder som vender om, enn 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse, eller som ikke synes de trenger omvendelse.» Jesus fortalte også en annen lignelse i Lukas 18,9-14. Vi skal lese. Han fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv, at de var rettferdige og foraktet de andre. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariseer og den andre en toller. Fariseeren sto for seg selv og ba slik. «Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkarer, eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.» Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene opp mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa, «Gud, vær meg synder nådig.» Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv skal fornedres, men den som fornedrer seg selv skal opphøyes. Her forteller Jesus om hvordan Gud overså en innbilsk religiøs lærer som forteller Gud om alle de gode tingene han gjør, og i stedet foretrakk en ærlig synder som ikke kan annet enn å rope «Gud, vær meg synder nådig!». Fariseeren har hendene fulle av sine gode gjerninger og sin egen rettferdighet, mens tolleren vet han har kommet til kort. Han har ingen meritter å vise Gud. Han har bare seg selv og sitt angrende hjerte. Og hvem gikk rettferdiggjort hjem etter bønnen? Tolleren. Det er et interessant og gjennomgående trekk i Bibelen, at Gud foretrekker ærlige mennesker fremfor gode. Noe av det siste Jesus gjorde før han døde, var å tilgi en forbryter som hang på korset ved siden av ham. Selv om Jesus sikkert visste at forbryteren omvendte seg av ren frykt. Vi kan lese i Lukas 23, 42-43. Og han sa, «Jesus, kom meg i hu når du kommer til ditt rike.» Og han sa til han, «Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Dette er bare enda en påminnelse om at nåden ikke er avhengig av hva vi har gjort for Gud, men hva han har gjort for oss. Vi trenger bare å rope, «Jesus, hjelp!» Jesus gav oss ikke lignelsene og evangeliene bare for å fortelle oss hvordan vi skal leve, men heller for å rette opp våre gale forestillinger om hvem Gud er og hvem Gud elsker. Hører du også budskap om tilgivelse i disse tekstene? Nådens evangelium begynner og slutter med tilgivelse. Selve ordet tilgi inneholder ordet gi, og i likhet med nåden har tilgivelsen det irriterende ved seg at den også ufortjent, betingelsesløs og urettferdig. Nåden kommer kanskje aller best til syne gjennom tilgivelse eller når vi tilgir. Gud ga oss nåde og tilga oss mens vi ennå var syndere og langt borte fra han. Gud risikerte alt ved å tilby oss nåde og tilgivelse på forhånd. Han risikerte at vi aldri kom til å omvende oss eller bry oss om han. Vi har jo fri vilje. Men Jesus kom og tok straffen, og Gud tok risikoen og tilga oss likevel. I bergprekenen i Matteus 5-7 forteller Jesus disiplene og folket hvordan de skal be. Jesus sa, «Tilgi oss vår skyld, som også vi tilgir våre skyldnere.» Matteus 6-12. Jesus knytter her vår tilgivelse fra Gud til vår vilje til å tilgi urett gjort mot oss, til å tilgi andre mennesker som synder mot oss. Og Jesus fortsetter i vers 14 og 15 for å gjøre dette helt tydelig. For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, da skal også deres himmelske far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres far tilgi dere deres overtredelser. Ved å nekte å tilgi andre, sier vi egentlig at de ikke verdt Guds tilgivelse, og dermed heller ikke vi. På den måten avhenger den guddommelige tilgivelsen av oss. Her har Gud gitt oss en fryktelig makt. Kanskje det først ved kravet om tilgivelse vi får kjenne på den andre siden av nådens substans. Når Gud på denne måten ber oss om å utvise nåde i form av tilgivelse til mennesker som har både såret og krenket oss, og som ikke kjenner noen anger, og likevel kallet fra Gud å tilgi dem som han har tilgitt oss. Dette krevende, og ikke minst ubehagelig. Men det kanskje først nå vi får erfare at jo, nåden koster virkelig alt for den som gir den, og ingenting for mottakeren. Og ofte vi både uvillige, sene og trege til å tilgi, for det føles så feil, så naturstridig. Bak hver tilgivelseshandling det et sår etter et svik, og smerten med å være sviktet forsvinner ikke så lett. Likevel Guds tilgivelse avhengig av vår. Hvorfor det, spør vi kanskje. Og i evangeliene det et lysende svar. Fordi det slik Gud . Tidligere i bergprekenen sa Jesus, «Elsk deres fiender, velsign den som forbanner dere, gjør godt mot den som hater dere, be for dem som ondskapsfullt utnytter og forfølger dere.» Matteus 5, 44-47. «Slik skal dere være barn av deres far i himmelen, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige.» Den himmelske fars sønner og døtre kalles til en høyere lov for å gjenspeile den tilgivende og nådige far. Vi kalt til å være som Gud, til å ha familielikhet med Gud, Kristus likhet. Hvis Gud etterga oss vår gjeld, hvorfor kan ikke vi også ettergi våre skyldnere? Vi havner fort i en tankegang om like for like, som stenger døren for tilgivelse. Hvorfor skal jeg ta det første skrittet? Det var den andre som begynte. Det var han som begynte. Det var jeg som ble skadet. For å bryte den nådeløse onde sirkel må noen ta initiativet. Og Gud ber oss om å gjøre det. Vi som er nådens representanter. Guds tilgivelse blir gitt til oss uten forbehold. Han tar initiativet og tilgir med et hjerte som ikke søker sitt eget. Det er denne guddommelige tilgivelsen vi må bruke i vårt daglige liv når vi tilgir vår neste. Tilgivelse er til syvende og sist en troshandling. Når jeg tilgir en annen, har jeg tillit til at Gud er en bedre dommer enn meg. Ved å fraskrive meg retten til å dømme, overlater jeg hele spørsmålet om rettferdighet til Gud. Det er bare han som kan balansere rettferdighet mot barmhjertighet. Det gale forsvinner ikke når jeg tilgir, men det mister sin makt over meg. Jeg slipper taket i det, og Gud tar over. Han vet hva som skal gjøres. Det innebærer selvsagt også en risiko, nemlig at Gud ikke kommer til å behandle den personen slik jeg hadde ønsket. Det er ikke vår plass å dømme. Vårt kall er å representere evangeliet og overføre nåde, ikke dom. Til å være lys og salt, og vise Guds farshjerte i en knust og ødelagt og nådeløs verden. Vi lever kanskje nokså fjernt fra det livet Jesus taler så sterkt om i bergprekenen. For hvor lett har vi ikke for å anklage andre for drap mens vi selv overser vårt eget sinne? Og hvor raskt dømmer vi ikke andre for hor, samtidig som vi benekter vårt eget hemmelige begjær? Nåden dør når vi opererer med begrep som oss og de andre. Hvordan tenker vi egentlig om syndere? Inkluderer vi oss selv i den betegnelsen? Jesus fikk rykte på seg at han var synderes venn, og han ble stadig assosiert sammen med syndere. Men hvem besmittet egentlig hvem i den relasjonen, tror du? Jesus identifiserte aldri mennesket med deres synd. Han så synden som noe fremmed, som mennesket trengte å bli fri fra. Å elske et menneske, sa Dostojevskij, er å se ham slik Gud ville at det skulle være. Og det var det Jesus gjorde. Han så, og han ser oss med Guds øyne, med nådens øyne. Vi trenger alle be Gud om øyne som er salvet med nåde. I Johannes 8:3-11 kan vi lese om en kvinne. De skriftlærde og fariseerne førte da til ham en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne fram for han, for Jesus. Og de sa til han, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Men hva sier nå du?» Dette sa de for å sette han på prøve, så de kunne ha noe å anklage han for. Men Jesus, han bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden. Men da de fortsatte å spørre han, rettet han seg opp og sa til dem, «Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første steinen på henne.» Så bøyde han seg ned og skrev på jorden. Men da de hørte dette, gikk de bort en etter en, de eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun sa, «Ingen, Herre.» Og Jesus sa, Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Fariseerne dømte denne kvinnen etter loven og krevde straff. Jesus, han virker først uinteressert og skriver på marken. Og så med en eneste setning avvæpner han dommen og selvrettferdigheten. Den syndfrie blant dere. Det var jo egentlig bare han selv som var uten synd, og som med rette kunne ha dømt henne. Men med bare én setning erstatter Jesus de to antatte gruppene fariseerne kom med. Oss rettferdige og den skyldige. Jesus erstatter det med to nye grupper. Syndere som bekjenner og syndere som benekter. Kvinnens skyld var tydelig. Mye verre var det for fariseerne som ignorerte sin skyld. Men begge grupper trengte like tomme hender for å kunne ta imot nåden. Det er dette som er nådens kritiske øyeblikk. Nåden må tas imot. Det betyr at man må komme til seg selv. Man må erkjenne og innse sitt behov for nåden. Og det inkluderer anger. Fariseerne drev et åndelig spill med en from fasade de var uvillige til å vedkjenne seg. Jesus stiller fariseerne opp mot synderen. Egenrettferdighet opp mot avslørt synd. Selvbedrag mot erkjennelse. Er det noen som kjenner at det stikker litt, kanskje? Jeg gjør. For jeg vet hvor lett det er å la seg rive med av det fromme skuespillet blant kristne i kirkene. Det er kanskje gjort med de beste hensikter, men det kan føre oss vill på vår vei til Gud, fordi det så fort fører oss bort fra nåden. Og kristne som har mistet synet på nåden, og dermed fokuserer mer på loven, har ikke lenger et nådens evangelium å bringe til verden. Dette er kanskje skarpe ord, men vi må vite at Gud er ute etter å forsone og åpne veien slik at forholdet til han kan bli opprettet, gjenopprettet. Han er ikke ute etter å knuse oss, men etter å frigjøre. Og frigjøring kan bare komme til en forsvarsløs ånd, som hos kvinnen og hos tolleren, og ikke en stolt og hovmodig ånd, som hos fariseerne. Det er anger og omvendelse, ikke korrekt oppførsel, som er veien til nåde, gjenopprettelse og nytt liv. Hvis en feil ikke bringes frem i lyset, kan den ikke repareres. Og det motsatte av synd er ikke fromme gjerninger, men nåde. Når vi strever etter å vise hvor mye vi fortjener Guds kjærlighet, faller vi inn i loviskhet som gjør at vi går glipp av hele poenget i evangeliet, at det er en gave fra Gud til mennesker som nettopp ikke fortjener det, til mennesker som faktisk fortjener det motsatte. Og løsningen på synden er ikke å stille opp med strenge leveregler, men den er å kjenne Gud, å kjenne Faderens hjerte. Hvis vi heller kunne komme tilbake til Jesu praksis av å hate synden, men å elske synderen, ville vi vært nærmere å oppfylle vårt kall, som er å spre Guds nåde i en tørstende og nådeløs verden. Alle våre forsøk på å forandre samfunnet vil komme til kort hvis ikke vi, kirken, kan lære hvordan vi skal elske. Så hvordan ser en kristen fylt av nåde ut da?
Kanskje vi kunne begynne med å praktisere åndens frukt, som vi leser om i Galaterne 5:22. Og det er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, mildhet, ydmykhet og selvbeherskelse. Jo, jeg vet vi kommer til kort i dette. Og jeg vet at jeg kommer til kort. Poenget er at vi på tross av vår tilkortkommenhet lener oss inn mot Faderen. Vi lener oss inn mot nåden og ber han komme oss til hjelp i vår svakhet. Vi ærer faktisk Gud med vår avhengighet av han. Og våre sår og feil, det er selve sprekkene som gjør det mulig for nåden å slippe gjennom i livet vårt. Det er en sang jeg hører mye på for tiden, som heter Run to the Father av Cody Carnes. Den er å finne på YouTube. Sangen handler om nåde og relasjon til Gud som far. Refrenget begynner sånn: I run to the Father, fall into grace. Og det er slik vi skulle leve som Guds barn. Vi må alltid huske på å omslutte oss med nåden og falle inn i nåden. Vi får ikke til disse greiene på egen hånd. Og det var heller aldri meningen. Vi er avhengig av far, av Faderen og av nåden vi fikk gjennom Jesus. Vårt hjerte trenger en himmelsk kirurg, og vår sjel trenger en venn. Så la oss løpe til Faderen, igjen og igjen og igjen.